Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și, aplecându-se el, a văzut numai giulgiurile singure zăcând și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau în aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii, dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști? Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis către El: tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile? Și el i-a întrebat: care? Iar ei au răspuns: cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul, cum l-au dat arhiereii și căpeteniile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi de când s-au petrecut acestea. Ba ne-au mai spăimântat și niște femei dintre ale noastre care au fost dis de dimineață la mormânt și, negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci El a zis către ei: o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au grăit prorocii! Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii le-a tâlcuit lor din toate scripturile locurile ce erau despre El. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar El se făcea că merge mai departe, dar ei L-au rugat stăruitor zicând: rămâi cu noi, căci este spre seară și s-a plecat ziua, și a intrat ca să rămână cu dânsii. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat-o și frângând le-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și L-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut de lângă dânsii, iar ei au zis unul către altul: oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne tâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Și ție celui ce ai bine deschis,
nu uita, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și ceea ce o să vă spun astăzi, exact ca și marți, sunt lucruri mai ca și luni, în prima zi de Paște, a doua zi. Deși totdeauna a fost foarte greu să zic că prima zi de Paște este duminică, pentru că este Paștile în sine duminică, ar fi prima zi de Paște luni, a doua zi de Paște marți. Dar s-a instaurat și s-a instituit felul ăsta de a privi lucrurile, adică prima zi de Paște duminică, a doua zi de Paște luni, a treia zi de Paște marți. Vă spuneam, la a doua zi de Paște luni, v-am povestit despre lucruri puțin mai nebăgate în seamă sau mai puțin cunoscute. Și dacă vă aduceți aminte, ca să vă readuc puțin aminte, era vorba despre faptul că după Paștile, primul Paște, după primul Paște, adică atunci când evreii au tăiat mielul de Paști în Egipt și l-au mâncat, imediat după aceea a început exodul. De fapt, vă spuneam ieri că Paștile s-ar traduce cel mai bine prin exod. Și vă spuneam că și după Paștile acesta al doilea, adică adevăratul Paște, că primele Paști, acela al iudeilor, la trecerea prin Marea Roșie, doar prefigurau Paștele acesta adevărat, după acest Paște al doilea și adevăratul Paște, începe exodul. Apostolii se împrăștie, primul lucru pe care îl spune Mântuitorul după ce se întoarce la ei la înviere, când vine în mijlocul lor, în seara învierii, și le zice pace vouă, primul lucru pe care îl spune, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Adică exodul, împrăștierea pe toți în fața Pământului, a credinței creștine. După aceea a urmat și împrăștirea primei comunități creștine care va pleca din Ierusalim sub loviturile iudeilor și ale potrivnicilor. Se va împrăștia prima dată în Samaria și în Galileea. După aceea va pleca în toate părțile, în toată lumea. A fost o rânduială lui Dumnezeu așa, iată exodul creștinilor. Și după aceea, la 40 de ani după acest moment, este exodul care a durat 2000 de ani al iudeilor. Deci după acest Paște, atunci s-au întâmplat toate aceste lucruri. Exodul iudeilor, care a fost 2000 de ani împrăștiat pe toată fața Pământului și acum încep să se întoarcă, să se așeze iarăși în țara lor. Dar vă spuneam că sunt alte, putem vorbi de un alt exod, adevăratul exod, adevărata ieșire, adevărata trecere la care ne cheamă Hristos și la care suntem chemați să participăm, adevăratul Paște, acela de ieșire din sine spre aproapele și mai ales ieșirea din sine spre Dumnezeu. Un pelerinaj etern spre împărăția cerurilor, spre Dumnezeu, împăratul împărăției cerurilor, un pelerinaj pe care îl cântăm și în cântări și pe care îl mărturisim în rugăciuni. Călători suntem, locuitori în corturi, călători în pustiu, vremelnici aici pe pământ. Acesta este pelerinajul. Dar acesta, astăzi, dacă o să aveți puțină răbdare, o să vă spun niște lucruri legate de cina cea de taină și de momentul acesta al Paștelor pe care Mântuitorul l-a făcut cu ucenicii săi, mai puțin cunoscute. De fapt, o să ne coborâm la cum se făceau Paștele ale iudei. Și poate auzind cum se făceau Paștele ale iudei, o să înțelegeți ce s-a întâmplat la cina cea de taină. Pentru că Mântuitorul a respectat toate rânduielile iudaice până în ultima clipă. În primul rând, trebuie să știți că la orice Paște, înainte de a se mânca Paștele, în ziua aceea se ținea o perioadă de abstinență, de mâncare și de băutură. Nu se mânca nimic. De aceea a fost foarte ușor pentru creștini ca atunci când mâncau trupul și sângele Hristos să primească acest obicei de a ține o perioadă mai lungă, de câteva ore cel puțin, de a nu mânca. De pildă iudei, undeva de la jertfa, începutul jertfei de seară, care era undeva pe la ora 2, era începutul jertfei de seară, iudeii nu mai mâncau nimic, nu mai beau nimic, până seara târziu, când se nopta bine. Adică undeva pe la ora 9-10, când începeau Paștile, adică se mâncau Paștile. Asta însemnau 5-6-7 ore de nemâncare. Și așa făceau iudeii. Țineau acest post înainte. Lucru pe care îl ținem și noi, pentru că ei nu făceau după capul lor, îl făceau după porunca lui Dumnezeu. Așa a poruncea Dumnezeu să mănânce ei Paștile. După aceea, orice masă de Paște erau câteva lucruri care trebuie luate în seamă. Se beau neapărat de orice amărât de evreu. Oricât de sărac erau, 4 potire de vin. 4. Nu neapărat el tot potirul, beau toți din același potir, dar de patru ori treceau 4 potire separate, speciale, care se erau folosite în această masă de Paște. Începea cu un prim potir și se sfârșea cu ultimul, al patrulea. Și asta s-a întâmplat cu siguranță și în cina cea de taină. Se foloseau aceste 4 potire de vin, care era amestecat. Nu era niciodată un vin. De aceea zice Hristos că ridicând potirul, mulțumind, amestecând, era amestecat. Cu ce l-amestecau? Cu apă. Puneau puțină apă. Exact cum punem noi în potir, la proscomidie, noi punem apă și mai punem o dată aici când înainte vă împărtăși voi. Bineînțeles că punem totdeauna mult mai puțin decât este vinul, ca să nu stricăm firea vinului. Adică nu punem foarte multă apă. Dar așa făceau iudeii, așa a poruncit Dumnezeu să se prăznuiască ieșirea lor din Egipt, trecerea prin Marea Roșie și toată perioada lungă pe care ei au trecut-o în pustietate, toată această, mai ales bucuria scăpării din Egipt și ieșirea din Marea Roșie spre Sinai, era prăznuită în această zi de Paște. Și deci se foloseau aceste patru potire, după care separau toată masa în patru, începeau cu un potir și ultimul potir era chiar la plecare, după ce se beau din ultimul potir și plecau. Aveau obiceiul să stea, era singura masă a care ei trebuiau să stea culcați. Nu era chiar obiceiul tuturor să stea culcați întinși. Stăteau cumva chirciți la mese mai mici, în genunchi, în fund pe ceva, la mese mai mici, nu aveau mesele noastre europene. Dar la această masă a Paștilor era rânduială, trecută în Mișna și Mișna era un fel de pateric al lor. Toate învățăturile rabinilor care explicau legea, cum trebuie făcut. Aceasta era Mișna. Iar la această masă, în mod deosebit, se cerea să se stea lungiți. Să se stea așa, cum stau romanii, cum stau grecii la mese, într-un fel lejer, liber, pentru că spunea Dumnezeu să stați așa pentru ca să arătați că sunteți liberi, că v-a scos Dumnezeu din robie și sunteți liberi, sunteți odihniți, sunteți, aveți pace, nu mai sunteți ca niște sclavi stând chirciți la masă și speriați că va veni stăpânul să vă biciuiască, ci sunteți liberi și mâncați paștele libertății și stați lungiți, ca romanii, ca grecii care erau stăpânii. Și era obiceiul acestei mese de Paște. De aceea s-a întâmplat, cum ați auzit și știți, deci obiceiul nostru de a picta cina cea de taină pe scaune în jurul mesei, nu era, este un obicei, aduce înțelesuri mult mai adânci decât însăși faptul că e la o masă și stau pe scaune, dar este într-un anumită măsură greșit pentru că ei stăteau lungiți. De aceea auziți că Ioan stătea cu capul în dreptul pieptului Mântuitorului. Probabil felul cum erau așezați, el ajungea cu capul în dreptul pieptului Mântuitorului. Și așa se pot explica lucrurile acestea. După aceea, mai erau patru feluri de mâncare. Toate, orice masă de Paște avea patru feluri de mâncare absolut necesare. Unu, era pâinea, azimele. Pâine, trebuia să fie pâine. Al doilea, era un fel de sos în care măiau această pâine. Era un obicei al lor și trebuia folosit era folosit în, la Paște. Erau ierburi amare pe care le poruncise Dumnezeu. Toate acestea le-a poruncit Dumnezeu. Cum să mănânce în ziua Paștelui. Și era miel, care era totdeauna prăjit. Nici cum altfel. Prăjit. Aceste patru feluri erau și acolo probabil la masă. În afară, probabil, am zis noi marți de miel, pentru că era ziua azimelor și ei nu obișnuiau să mănânce așa de repede Paște și probabil că nu pregătiseră miel. Și părea că Mântuitorul, când a venit și a zis mult am dorit să petrec cu voi Paștele acestea, ei s-au tulburat, s-au mirat, pentru că Paștele urma să țină evreii în următoarele zile. Era o zi a azimilor în care nu se mânca încă mielul. Dar Hristos a făcut mai repede acest Paște pentru că nu mai avea timp. De fapt, Paștele adevărat urma să fie el. Mielul adevărat pe care urma să-l mănânce toți urma să fie el. Dar și la masa aceasta el n-a stricat masa Paștelui, pentru că mielul care a fost mâncat de apostoli, a fost el. Acum întorcându-ne. Deci acestea erau obiceiurile. Acum să vă descriu foarte pe scurt cum era cu aceste potire. Mi-am notat ca să nu greșesc. Primul potir este potirul în care era binecuvântat acest potir. Și cu aceasta se începea masa. Se binecuvânta acest potir și se binecuvânta în general masa, nu numai potirul, se binecuvânta masa cu o binecuvântare foarte semănătoare cu începutul liturgiei. De fapt, dacă studiem cu atenție acest Paște, vedem că liturgia se ține de o anumită, se ține de rânduiala vechiului Paște iudaic, dar de fapt nu iudaic, se ține de rânduiala cinei și de taina Mântuitorului. De fapt, noi repetăm în fiecare liturgie cinea și de taina Mântuitorului și repetăm mergând până la detaliile de genul acesta. Începea cu o binecuvântare în general a mesei. Este binecuvântarea pe care noi o zicem la început de tot. Binecuvântată este împărăția Tatălui și întotdeauna vom începe liturghia așa. Și acest prim potir era băut atunci, la început de tot, cum am zis, pentru noi potirul binecuvântării. Și se mânca la început de tot puține ierburi amare. Ierburile amare preînchipuiau, a poruncit Dumnezeu așa și chiar a spus de ce, a zis să mâncați ierburi amare la începutul mesei voastre de Paște, ca să vă aduceți aminte cu ce amar ați trăit voi între străini, cu ce amar ați trăit voi între egipteni 400 de ani. Și muiau ierburi amare, cel mai mare care făcea masa, muia ierburi amare și dădea la fiecare în parte. Și în primul rând nu ca și el, și dădea la fiecare în parte. Noi păstrăm aceste obicei în liturghie. Știți care? La începutul liturghiei, antifoanele, în orice liturghie obișnuită, antifoanele care le auziți primele trei, primele ecterii mare și primele două ecterii mici, sunt citiri din Vechiul Testament. Adică amintirea perioadei grele a omului, că nu știa de Dumnezeu. Asta este. Liturghia păstrează aceste... nu mai bem patru potire, unul singur bem, dar toată această structură a Paștelui vechi este păstrată în liturghie. Aceasta este primul potir. Urma a doua parte, al doilea potir, și fiecare potir începea, se amesteca, se punea peste vin apă, se amesteca și se continua cu a doua parte. A doua parte era potirul proclamării credinței. Așa era partea cea mai interesantă. Ea începea printr-o întrebare a unui copil, a unui om mai simplu, mai... De exemplu, de obicei era pus un copil să întrebe pe tată. Tată, chiar așa se zice. Un copil să întrebe pe tată. Tată, tatăl care de obicei prezida masa. Tată, de ce este această noapte mai deosebită ca celelalte nopți? Și tatăl se folosea de această întrebare. E ca și cum zicem noi, cu înțelepciune drepți, fiți atenți, că de acum o să vă explicăm, să ascultăm Sfânta Evanghelie, cu înțelepciune drepți să ascultăm Apostolul și după aceea predica. Este partea aceasta învățătorească a Evangheliei. Aici, în partea asta a proclamării credinței. Și se spunea și se povestea tot ce au pătimit evreii, de când au venit, de unde au venit. Deci cel mai mare spunea o poveste largă despre ce se întâmplase, cum se întâmplase, cum au fost alungați urmașii lui Avram, Iacob și fiii lui, cum au plecat în Egipt, cum au ajuns sclav, ce s-a întâmplat, cum au ajuns aici, toată istoria aceasta a mântuirii era povestită. De fiecare în felul lui, subiectiv în felul lui. Aceasta a fost în vremea Mântuitorului, la Mântuitorul, Mântuitorul spune de fapt istoria mântuirii prin el. Nu mai vorbește de vechime, dacă vedeți în cele patru capitole, trei capitole mari de la Ioan în care se vorbește, el vorbește despre la cine așa de taină, este această parte a proclamării. Este această parte în care mai marele vorbea despre conținutul credinței. Și aici Mântuitorul aduce un nou conținut al credinței, noul Paște. Astea sunt poruncile cele noi. În centrul vechiului Paște erau, iar Dumnezeu ne-a dat poruncile. I-a zis să nu ucizi, să iubești pe Dumnezeul tău. Și vedeți că în centrul discursului Mântuitorului este aceasta vă poruncesc eu. Să vă iubiți unul pe altul, pe cum eu v-am iubit pe voi. Și toate, de fapt, de aici noi știm de trăime. De aici știm. Deci ne-a proclamat credința. Ne-a spus, voi trimite la voi Duhul Sfânt. Cum vă iți voi să-L vedeți pe Tatăl? Tatăl este, dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Tatăl. Lucrurile esențiale ale credinței le găsim aici. Este partea proclamării. Aceasta se întâmpla în timpul celei de-a doua părți, terminându-se cu... Se bea paharul acesta al doilea pahar amestecat, paharul proclamării, potir. Urmează a treia parte. Era potirul binecuvântării. Acest potir al binecuvântării era la fel binecuvântat, amestecat, așa era numit. Și acum avea loc, de fapt, ospățul. De prima dată era amestecată vinul cu apa în potirul binecuvântării, al treilea potir. Și după aceea nu se bea din potir și se binecuvânta prima dată azimele, pâinea, și se făcea o rugăciune de binecuvântare a lor, exact cum facem noi. Deci noi, după predică, după care partea proclamării, începe sfințirea darurilor și prima dată binecuvântăm pâinea și se transformă în trupul Mântuitorului și după aceea potirul care se transformă. Exact așa făceau ei. Prima dată binecuvântau pâinea și după aceea vinul și începea masa propriu-zisă prin mâncarea, se mânca din azime, din pâine, așa cum ne împărtășim și noi. Noi preoții ne împărtășim prima dată din trupul lui Hristos, din pâine și după aceea din... Așa se făcea și la ei. Și cum se mânca din aceste azime? Se lua această azimă, se muia în acel sos și mânca fiecare. Sau mai marele lua acea azimă și dădea fiecăruia în parte. Sau dădea, prima dată rupea din acea azimă, o binecuvânta, dădea din acea azimă și toți muiau după aceea în bolul acela unde aveau ei sosul și mâncau. Ei, acesta este momentul în care Hristos a zis, cel ce moaie cu mine în blid, acela mă va vinde. Era trupul lui, trupul lui Hristos era în mâna lui Iuda, pe care îl dăduse Hristos. Și au muiat și a zis, probabil că în momentul în care a muiat Hristos, a muiat și Iuda. Cel ce moaie cu mine în blid, acela mă va vinde. Acela este de față. Acesta este momentul. Era probabil la acest al treilea potir, era la a treia parte. Era după cuvântul Mântuitorului, după proclamarea credinței, după ce el vorbise mult despre ceea ce urmează să fie. Și după aceea se bea potirul al treilea, acest potir al treilea a fost luat, veznicul acesta tot, acesta este sângele meu, era al treilea potir. Lucrul ăsta poate nu l-ați constatat niciodată, dar la Luca se vede acest lucru, că de fapt au fost mai multe potire. La Luca în capitolul 22 zice, și luând potirul la începutul mesei, era potirul prim. Era potirul acela al binecuvântării de la început, primul. Și ce, luând potirul la începutul mesei, a zis, mult am vrut să beau paștul acesta cu voi. Și vă spun vouă că de acum nu voi mai bea din vinul acesta până nu-l voi bea de săvârșit în împărăția cerurilor. Și a beut din el. Și după aceea, după puțin timp zice, și luând potirul după masă, le-a zis, luați, bezi dintr-o acesta toți după masă. Adică după ospățul ăsta din a treia perioadă. A treia perioadă era partea ospățului. Și după aceea le-a dat potirul și a zis, bezi dintr-o acesta toți. Și ne mirăm la Luca. Cum de două ori? Cum a zis și la început? Știți că altfel lucrurile acestea nu se înțeleg dacă nu știm această rânduială lor. Și zicem, cum de două ori? Să fiți atenți la capitolul 22 de la Luca, dacă vreți și aveți timp să citiți. Cum el la începutul mesei ridică potirul și zice, mult am vrut să beau paștele, să mănânc paștele acesta cu voi și vă spun vouă că nu voi mai bea din acest potir, din acest vin, decât de săvârșit în împărăția cerurilor și îl dă fiecăruia să bea, zice, luați, beți. Și după aceea, după un timp, zice, după ce a vorbit și l-a explicat, zice, bezi dintr-o acesta tot, era sfârșitul părții a treia. La sfârșitul părții a treia se bea vinul. La sfârșit, după masă, după cină. Urma în momentul acela, undeva în momentul acela a plecat Iuda. Undeva înainte, sau nu se spune exact, dar în momentul acela el știa, ultima parte, a patra, era cea mai rapidă. Exact cum se întâmplă la noi. După împărtășanie, slujba e foarte scurtă. După împărtășanie mai sunt câteva, se zice câteva rugăciuni de mulțumire, de laudă, slavă ție că ne-a arătat nouă lumină, slavă ție, câteva lucruri și se pleacă, gata. Și exact așa era Paștile, la Paștile Iudeilor. A patra parte, al patrulea potir, nu mai însemna nimic altceva decât să se bea din al patrulea potir. Se făcea un al patrulea potir numit potirul laudei, se aduceau niște laude, dar înainte să termina partea a treia, și aici aș vrea să vă spun, înainte să termina partea a treia, se cântau psalmii 113, 114, 115 din Saltire. Și aceasta o spun și Marcu și Matei. Și au zis ce zic ei. Zice, de exemplu, Marcu. Și le-a spus, acesta este sângele meu, deci ultima, sfârșitul părții a treia. A luat potirul, l-a amestecat și a zis, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun vouă, că nu voi mai bea din rudul viței până ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și după acest cuvânt, deci după ce a fost împărtășania, ultima parte a părții a treia, urma a patra parte, ultimul potir, al patrulea. Dar nu se mai vorbește despre el și zice, și după acest cuvânt, cântând imne, au plecat spre muntele măslinilor. Luca chiar spune că s-a întors spre Hristos și a zis, ridicați-vă să mergem. Și Ioan zice la fel. Haide să mergem, că erau obișnuiți, pentru că făcuseră paștele atâtea ori, să stea și la al patrulea potir. Nu se termina paștele dacă nu se bea al patrulea potir. Deci Hristos n-a mai băut al patrulea potir. A băut acest al treilea potir după ospăț, iar după ospăț a ridicat potirul și a zis, exact cum se face la a treia parte, dar după aceea n-a mai stat la al patrulea potir. Au cântat psalmii, acești psalmi se cântau la sfârșitul părții a treia, deci au cântat psalmii. Și zice, după aceea au și plecat pe muntele măslinilor. Și atunci se pune întrebarea, oare Hristos nu a sfârșit Paștile? Lasă Dumnezeu lasă Dumnezeu ceva nesfârșit, ceva nelămurit, ceva neclar la sfârșit. La sfârșit această Paște, dar să vedeți cum. Acesta era potirul de laudă. Așa era numit. De aducere laudă lui Dumnezeu. Și să vedeți cum s-a împlinit Paștele lui Hristos, care este și Paștele nostru. Prima dată, în grădina Ghețimanii, Mântuitorul a cerut să se dea la o parte potirul acesta, auziți? Este al patrulea potir pe care nu vrea să-l bea, pentru că acest potir pe care era cumva întins către el, era potirul lepădării apostolilor, a hulei. El se temea că apostolii îl vor huli, că se vor lepăda, că vor deznădăjdui. El nu vrea să bea potirul acesta. Nu acesta era sfârșitul Paștelui. Era potirul laudei sfârșitul Paștelui. Așa se numește al patrulea potir. Era potirul laudei. El n-a vrut să-l bea. Asta e primul potir pe care l-a refuzat. Și al doilea potir pe care l-a refuzat era obiceiul pe care îl spune Talmudul babilonian. Era un obicei care se trecut în acest Talmud babilonian și a preluat de tot Talmudul, care spune, iar când este dus cineva la moarte sau este cineva în chinurile morții, să ai milă de acel om și să-i dai puțin vin amestecat cu tămâie, un fel de tămâie pe care îl urmeau și fiere, pentru că amestecul vinului cu tămâie făcea un miros și avea un miros și avea un gust urât, dar avea un efect analgezic. Nu mai simțeai durerea așa de puternic. Acesta este al doilea potir, al patrulea potir care nici acesta n-a vrut să-l bea Hristos. Că se zice așa, și ajungând la locul numit Golgota, ce se cheamă al căpățânii, i-au dat lui să bea vin amestecat cu fiere. Acesta, despre care zice Talmudul babilonian, dar el gustând nu a voit să-l bea. Deci n-a vrut nici acest potir. Ce era acest potir? Primul ăla din grădina Ghețimanii pe care n-a vrut să-l bea era potirul deznădejdii, potirul lepădării apostolilor, potirul hulelor acestora, n-a vrut să-l bea. Al doilea potir pe care n-a vrut să-l bea ca sfârșit al Paștelui este acesta al vinului analgezic care ți-a durerile și care de fapt nu mai duci jertfa până la capăt de plin. Deci a fost cel, Hristos a vrut să ducă jertfa până la capăt de plin, fără a se apăra, fără a se folosi de niciun subterfugiu ca să se îndepărteze de la el durerea. Și singurul potir pe care l-a băut este la sfârșit de tot, care zice așa, la Ioan, în capitolul 19, la versetul 28 la 30, zice așa, după aceea, știind Iisus, auziți, era pe cruce, se sfârșiseră orele pe care le-a stat pe cruce, 3 ore, după aceea, știind Iisus, că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, rânduiala Paștelui. Să știți când zice ca să se împlinească Scriptura, nu e neapărat ca să se împlinească Scriptura, că așa zicea undeva. Nu. Și Scriptura însemna rânduiala Paștelui. Deci ca să se sfârșească Paștele, care nu se sfârșise cu al patrulea potir, a zis, mi-e sete. Era acolo un vas plin cu vin acru, să știți că traducerea e vin acru, nu este oțet, noi zicem oțet. Era un vas plin cu vin acru, au pus în jurul unei ramuri de isop un burete, au îmbibat acest burete în vin și l-au dat și l-au apropiat de gura lui. Deci când a luat vinul, adică a beut acel burete plin cu vin, acru, Iisus a zis, s-a săvârșit Paștele. Nu neapărat că s-a săvârșit ce trebuia să sufăr eu, că ce greu mi-a fost și nu e o plângăceală la Hristos. S-a săvârșit Paștele. Dar el zisese, nu voi mai bea din paharul acesta până când nu voi bea de săvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Adică se deschidea Împărăția lui Dumnezeu prin jertfa lui și prin moartea lui. El a beut acest pahar al vinului acru pe cruce. Este o altă înțelegere asupra lucrurilor. Noi chiar ne întrebăm așa și poate și voi v-ați spus întrebarea. Cum adică să bei vin în Împărăția cerurilor? Nu despre asta era vorba, ci acest vin pe care a beut Hristos pe cruce, ultimul și care încheia Paștele, era vinul de laudă. Prin jertfa lui Hristos pe cruce, se laudă Dumnezeu de la un capăt altul pământului. Nimeni nu mai poate să zică că Dumnezeu nu-L iubește. Nimeni nu mai poate să zică că Dumnezeu l-a părăsit. Cine poate să zică că este părăsit, că este singur, că este gol, că este animanuit, că Dumnezeu a murit așa? Nu se aduce laudă Dumnezeu veșnică pentru asta. Nu suntem noi aici în biserică numai pentru asta, că l-am văzut astfel răstignit pe cruce și astfel murind pentru noi. Ăsta era potirul pe care Dumnezeu a vrut să-l bea și care deschide porțile veșniciei pentru noi toți. Paștele care ne duce. Acum se sfârșea Paștile și acum începea Exodul. După Paște urma Exodul. Exact cum s-a întâmplat la evrei. Când au mâncat mielul, s-a terminat și au terminat tot ce le-a poruncit să se facă de ziua, în noaptea cea de Paști, a început exodul, a început ieșirea din țara Egiptului. În acel moment a început exodul nostru spre împărăția cerurilor. A început plecarea, ieșirea noastră din lumea aceasta, pe acel moment, pe acea moarte pe cruce, jertfă fără de prihană a lui Hristos pe cruce, stimulește toată ieșirea noastră spre Hristos, toată ieșirea noastră spre împărăție, toată trecerea noastră prin moartea acestei vieți și prin durerile ei spre Hristos, toată înălțarea ochilor noștri spre El, stimulește pe această jertfă. A murit mielul lui Dumnezeu pe cruce, că a fost răstignit. Dar de fapt, să știți că Paștele acesta a semnat și alte exoduri, alte ieșiri. În acea clipă s-au cutremurat temeliile pământului, aș zice, pentru că s-a cutremurat tot pământul și s-a crăpat catedrala de sus până jos, dar s-au deschis mormintele, Hristos a coborât la iad și a început exodul sufletelor din adâncul iadului spre împărăția lui Dumnezeu. Acela era începutul Paștului celui mare, al exodului, al ieșirii. Iar Hristos făcea alt exod, de care v-am spus în alte Paști și pe care n-aș vrea să le repet acum pentru că e prea mult. Se încheia un cerc, se încheia o paranteză. În momentul în când Sfânta Trăime s-a întâlnit să se sfătuiască să facem om după chipul și asemănarea noastră, deci Sfânta Trăime s-a întâlnit să se sfătuiască să facă om, și are loc o reîntâlnire a Sfintei Trăimi, avându-l pe om în centru acum, se reîmplinea. Omul între timp făcuse greșelile care le făcuse, n-a mai fost întâlnirea între om și Dumnezeu și Sfânta Trăime. În dimineața Învierii, Hristos a făcut acest exod, ieșire, ducea cu El toată firea omenească, noi prăznim Paștele și pentru această întâlnire dumnezeiască care a avut loc în ziua Paștelui, în ceruri, în sânul Sfintei Trăimi. Atunci când Mântuitorul cu grăbire vrea să urce la Tatăl, când Maria Magdalena s-a aruncat să-i îmbrățișeze picioarele și l-a zis, traducerea ar fi, nu mă ține în loc, nu că nu mă atinge, sună foarte dureros, ca și cum el ar fi pur și curat și ar fi murdare. Nu! Dar știți că înțelesul este, nu mă ține în loc că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică era exodul, ieșirea neamului omenesc, el ducea cu sine tot neamul omenesc, recapitulase lumea în el, avea trup omenesc, avea firea omenească preluată. Și s-a dus să se întâlnească, era exodul lui Hristos spre Sfânta Trăime, întoarcerea omului Hristos, omului în sine, recapitulat de Hristos, luat de Hristos în sânul Sfintei Trăimi și acolo a fost întâlnirea cea mare în ziua Paștelui pe care noi o prăznim. De fapt, mai mult decât că a înviat Hristos în ziua aceea a Paștelui, aș zice, mai mult noi prăznuim ziua întâlnirii Trăimii cu omul. Ziua întâlnirii Trăimii cu omul. Atunci s-a întâlnit Trăimea acum, avându-l pe om în mijloc. Era, parcă se revedea întâlnirea Trăimii de la început, când a zis să facem omul pe chipul și asemenea noastră. Era recapitularea omului, reprimirea omului, readucerea omului din nou la stătura și la măsura la care Dumnezeu l-a vrut și pe care omul pierduse. Acesta e alt exod de care ar trebui să ne aducem aminte și acesta este Paștele cel desăvârșit. Amin.